Ukraine jamana nyama Volodymyr Zelensky ye wulewele da bila jenyoko ma kuka kwa ugele ya kusube. Ayafo finekabu na kumanyoko nya ubela joni Urusi jamana ye. Urusi jamana mungela kilendo kakasoda si uladon Ukraine jamana kono halisa. Moski fanfe Urusi jamana nyama Vladimir Putin alea ya kokoromado kafoko avefe kasteki Urusi ka empirisi kilidekan. Akilala kafokale la benundu kumanyoko nya bela jelenkama. Wati kile njela kilu uweka bin Urusi. Urusi la wasade unye benga na teme benga mingumbulo na vila kera Vladimir Putin ni bambachi uni nyokonche. Bambachi mnumbe Donetsk ani Lugansk region ukono. Urusi la ka decision ni ala gosira Etats-Unis, Union Européenne ani otan bela jelenfe. Ningele anunu nye koro President Zelensky ya irakafu kukumate ni nyanaboko tukuni kufu Urusi la ka ukushi kusove. Kofo Urusi la ka gazi poroze mumbe uni Almayni nyongonte ko okalajo. Okofe, Almayni ka nyema ya fo ko gazi poroze ni ko olajo raere. Ko gazi poroze ni ka nafa barebe Urusi la kan. Akilara ka fo ko Union Européenne mena nyankini gele mambauta ka nyesin Urusi la madona taula. Washington fanfe, Joe Biden nyala ini ka fo ko jako sugu bekalajo Amerika uni Ukraine bambanchi uni nyongonte. Ameriki masaya sobave ya iraka foko nyangili gele mamgera ufineve nali. Ningele ya nunu nyekoro konseye de sekurite nyokonye balilenke ntene yenka duguse je taratala. O nyokonye ni senfe, Rusila chide uni oksidanto uye nyokon kumben kumala. Oni nyema dankan, Rosemary DiCarlo, ale koko wati natawu, ani do natawu vena gele ya kosebe kele ere ere rive nali. Ntene do, Putin ni oksidanto uje la ki kosebe, Ninka foko Ukraine ka ka soldasi bara wula jo, walma akajo joli bonkan. Nila seli nunu minana mwofe inafo lasranikan.